Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κοίτα τα μάτια μου,
γνώρισα.
Κοίτα την καρδιά μου, μαντεύει.
Κοίτα
κανείς μου ψηφίρισε.
Ούτε κανείς μου ψηφίρισε.
Τι θα είναι όλα αυτά.
Καρδιά του για μένα.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οβδιού. Η μέρα που ο Κύριος θα κρίνει όλα τα έθνη πλησιάζει. Ο Κύριος λέει: αυτό που κάνατε στα αδέρφια σας θα το πάθετε κι εσείς. Το κακό που κάνατε θα πέσει πάνω στο κεφάλι σας. Όσο για σας, λαέ του Ιούδα, ήπιατε το ποτήρι της οργής μου πάνω στο Άγιο μου βουνό, μα όλα τα άλλα έθνη θα συνεχίσουν να το πίνουν δίχως τελειωμό. Θα το πιούν όλο και θα εξαφανιστούν, σαν να μην είχαν ποτέ υπάρξει. Τότε όσοι γλιτώσουν θα βρουν άσυλο πάνω στο όρος Σιών. Το όρος αυτό, ξένος κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να το αγγίξει. Αλλά οι απόγονοι του Ιακώβ θα ξαναπάρουν τη χώρα τους από τους κατακτητές της. Οι απόγονοι του Ιακώβ θα γίνουν σαν τη φωτιά. Οι απόγονοι του Ιωσήφ σαν τη φλόγα. Ενώ οι απόγονοι του Ισάφ σαν το καλάμι. Θα τους κάνουν στάχτη και κανείς από τους απογόνους του Ισάφ δεν θα γλιτώσει. Αυτοί που κατοικούν νότια από το βασίλειο του Ιούδα θα κυριέψουν την ορεινή Εδόμ. Και αυτοί που κατοικούν στη δυτική λοφώδη χώρα του Ιούδα θα κυριέψουν των Φιλιστέων την περιοχή. Οι υπόλοιποι του βασιλείου του Ιούδα θα κυριέψουν την περιοχή των Εφραημιτών και της Σαμάριας και οι Βενιαμινίτες θα κυριέψουν την ορεινή περιοχή της Γαλάδ. Οι εχμάλωτοι του Ισραήλ θα αποτελέσουν ένα μεγάλο στρατό που θα κατακτήσει τη χώρα των Γανανέων μέχρι τη Σαρεφάθ. Και οι εχμάλωτοι της Ιερουσαλήμ που βρίσκονται στη Σαφεράδ θα καταλάβουν τις πόλεις της νότιας περιοχής του Ιούδα. Όλοι αυτοί που βρήκαν σωτηρία πάνω στο όρος Ιών θα ανεβούν νικητές να κυβερνήσουν την ορεινή χώρα την Εδόμ. Και θα είναι βασίλειο του Κυρίου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, ο Θεός δεν μας κρίνει αφαίρετα. Αυτό φαίνεται από τη μελέτη του βιβλίου το οποίο μελετούμε, του Οβδιού, που ο Θεός θα κρίνει τον Εδόμ αλλά βάσει των αμαρτιών του. Υπάρχουν 5 συγκεκριμένες πράξεις που αναφέρονται εδώ και προκύπτουν από την υπερηφάνεια. Δηλαδή από τη δήλωσή τους να ζήσουν χωρίς το Θεό. Πρώτα είναι η βιότητα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 10. Επειδή εσείς οι Εδομίτες σκοτώσατε και λαλατίσατε τα αδέλφια σας, τους απογόνους του Ιακώβ θα τιμαστείτε και θα καταστραφείτε μια για πάντα. Δύο πράγματα θα συνέβαιναν σε αυτούς. Θα ντροπιαστούν και θα εξαφανιστούν. Η Βαβυλώνα ήταν ικανή να κυριεύσει την πόλη της Πέτρας και να πάρει τους κατοίκους τους εχμαλώτους. Ο Εδόμ σαν έθνος καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Είναι ενδιαφέρον ότι στις μέρες μας συνεχώς ακούμε για τον Ισραήλ, αλλά τίποτα για τον Εδόμ. Ο Εδόμ απαρτιζόταν από ανθρώπους που προσπαθούσαν να ζήσουν χωρίς το Θεό και έτσι έγιναν βίαιοι και πολεμοχαρείς. Η βία δεν είναι η μέθοδος του Θεού. Από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι με τον πόλεμο και τη βία δίνονται τα προβλήματα και οι υποθέσεις. Η δεύτερη κατηγορία εναντίον στον Εδόμ είναι ότι συμμάχισαν με τους εχθρούς του Ισραήλ. Προσέξτε το εδάφιο 11. Στεκόσασταν παράμερα και βλέπατε όταν ο ξένος στρατός παραβίαζε τις πύλες και έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Έριχναν κλήρο για να μοιραστούν τα πλούτη της και τους κατοίκους της και τελικά τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Και ήσασταν με τη στάση σας, εσείς το ίδιο ένοχοι με εκείνους. Αντί λοιπόν να προσπαθήσουν να συμφιλειωθούν με τους συγγενείς τους, πήραν το μέρος του σκληρού εχθρού που είχες βάλει στη χώρα. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 12. Σας είχα προειδοποιήσει. Μη χαίρεστε για την δυστυχία των αδελφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα. Στα βάσανά τους, μην τους ηρωνεύεστε. Τώρα στο εδάφιο 13 έχουμε την τέταρτη άκαρδη πράξη των Εδωμητών για την οποία κρίνονται. Εσείς τουλάχιστον μην μπαίνετε στην κυριευμένη πόλη του λαού μου. Μην χαίρεστε στη συφορά τους και μην αρπάζετε τα υπάρχοντά τους την ημέρα της καταστροφής και της απελπισίας τους. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επιζώντες, τους εχθρούς, τη μέρα της απελπισίας τους. Εσείς όμως κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο συμμάχησαν με τους εχθρούς ενάντια στον Ισραήλ, αλλά συμμετείχαν και στη λελασία και στα λάφυρα, αφού ο Ισραήλ είχε υποκύψει στην αιχμαλωσία. Φίλοι μου, η περηφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε τρομερά πράγματα και ένα από αυτά είναι η κλεψιά. Πολλοί άνθρωποι έχοντας σαν σκοπό να κρατήσουν τη δουλειά τους ή να τα πάνε καλά με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή συναδέλφους, μπορούν να καταφύγουν σε άδικες και ανέτοιμες μεθόδους. Πολλοί άλλοι, θέλοντας να κερδίσουν μια γυναίκα, καταφεύγουν και αυτοί σε ανέτοιμες πράξεις. Η σύγχρονη κοινωνία είναι εξοικειωμένη με την ανεντιμότητα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το κυριότερο πρόβλημα είναι η περηφάνεια. Ένας υπερήφανος άνθρωπος που ζει τη ζωή του χωρίς το Θεό, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί σε τέτοιου είδους συμπεριφοράς. Η βίβλος είναι το καλύτερο βιβλίο πάνω στην ψυχολογία. Βρίσκει τη ρίζα του προβλήματος στην ανθρώπινη καρδιά. Ας αφήσουμε όλα αυτά τα ψυχολογικά μαθήματα για το πώς θα βελτιωθούμε και στραφούμε πίσω στο Λόγο του Θεού. Ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει πως το μικρό αυτό βιβλίο του Οβδίου βρίσκει τη ρίζα του προβλήματος που οδηγεί τον κόσμο μας στην αυτοκαταστροφή του. Και αυτό είναι η περηφάνεια. Η συμπεριφορά μας που διακηρύττει την ικανότητά μας να ζούμε χωρίς το Θεό. Τώρα εδώ έχουμε το πέμπτο πράγμα που προκύπτει από την περηφάνεια. Είναι το εδάφιο 14. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επιζώντες, τους εχθρούς, τη μέρα της απελπισίας τους. Εσείς όμως κράτε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι το χαμηλότερο σημείο. Έφτασαν στον πάτο. Πρόδωσαν τα αδέλφια τους. Βλέπετε, όταν ο Βουνονόσορ εισέβαλε στα Ιεροσόλυμα, οι κάτοικοι σκορπίστηκαν και πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στα χωριά του Εδόμ, όπου μπορούσαν να κρυφτούν. Οι Εδωμίτες λοιπόν πρόδιδαν τα αδέλφια τους, αποκαλύπτοντας τις κρυψώνες τους. Όταν οι Βαβυλώνιοι στρατιώτες κατέφτασαν, οι Εδωμίτες προφανώς τους είπαν: «Ξέρουμε που κρύβονται. Θα τους βρείτε σε εκείνο το σημείο, στο φαράγγι». Και πρόδωσαν τα αδέρφια τους. Πριν από λίγο καιρό, μου έλεγε κάποιος επιχειρηματίας ότι η φιλοσοφία των επιχειρήσεων είναι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι έχει καταντήσει ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει καλό όνομα. Ο άνθρωπος θέλει να αποκτήσει χρήματα. Θέλει να έχει επιτυχία. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Η υπερηφάνεια. Και τι είναι η υπερηφάνεια? Είναι η στάση της ζωής που απορρίπτει το Θεό. Αυτό οδηγεί τους ανθρώπους στο να προδίδουν τους συνανθρώπους τους. Οδηγεί τους ανθρώπους στο να προδίδουν τους συναδέλφους τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Πολλοί άνθρωποι παριστάνουν τους φίλους, ενώ στην πραγματικότητα είναι εχθροί. Πολλοί άνθρωποι ακόμα και στην κυβέρνηση είναι πρόθυμοι να προδώσουν. Η αρρώστια αυτή κυκλοφορεί στην κοινωνία μας σήμερα. Αν και δυσκολεύομαι να πω κάτι τέτοιο, υπάρχει μεγάλη περηφάνεια και μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ περήφανοι μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ανέβουν τη σκάλα της επιτυχίας, πατώντας πολύ πρόθυμα πάνω στους άλλους. Βλέπετε λοιπόν γιατί ο Θεός μισεί την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια κάνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται σαν θηρία. Στην πραγματικότητα, η τρομερή αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ζήσει χωρίς το Θεό, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, όπως και τα ζώα. Επομένως, το βιβλίο του Οβδιού είναι η συντριπτική απάντηση του Θεού στη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Τι ακραία έπαρση αυτή του ανθρώπου να απορρίπτει τον Θεό και να νομίζει ότι είναι η εξέλιξη κάποιου ζώου, ενώ στην πραγματικότητα συμπεριφέρει το ίδιο σαν ένα από αυτά. Περηφανεύεται. Λέει, είμαι η εξέλιξη κάποιου ζώου. Και κοιτάξτε με σήμερα. Στην ουσία ο Θεός λέει, γνωρίζετε στην πραγματικότητα από που προήρθατε. Εγώ σας έφτιαξα. Καθομοίωση δική μου. Και εσείς κατρακυλήσατε τόσο, που βρεθήκατε σε χαμηλότερο επίπεδο και από αυτό των ζώων. Ο Θεός επαναλαμβάνει συνεχώς ότι μισεί την περηφάνεια. Για δείτε που κατέληξε το θέμα του Ισραήλ και του Εδόμ. Ελάτε μαζί μου. Στην εποχή του Χριστού βλέπουμε έναν άνθρωπο να περπατά στη θάλασσα Γαλιλαίας, στους κονισμένους δρόμους Σαμάριας και στους στενούς δρόμους της Ιερουσαλήμ. Το όνομά του είναι Ιησούς. Προέρχεται από τη γενιά του Ιακώβ. Επίσης, βλέπω έναν άνθρωπο στο θρόνο εκείνα τα χρόνια. Το όνομά του ήταν Ηρώδης και η γραφή μας δίνει προσεκτικά την ταυτότητά του. Ο Ηρώδης, ο Εδωμίτης. Ήταν δηλαδή της γενιάς του Ισάφ. Όταν ήρθε η προειδοποίηση του Ιησού Χριστό να φύγει από αυτό το μέρος, γιατί ο Ηρώδης θα το σκοτώσει, είπε, πηγαίνετε και πέστε στην Αλεπού. Στην Αλεπού, ναι. Πηγαίνετε και πέστε στην Αλεπού, αυτή, ότι ακόμα σήμερα και αύριο βγάζω δαιμόνια και κάνω θεραπείες και την τρίτη μέρα τελειώνω. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 13, εδάφιο 32. Όταν ο Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε τελικά μπροστά του για να κρυθεί, δεν άνοιξε το στόμα του μπροστά στον Ηρώδη. Εκεί στέκονταν ο Ιησούς και ο Ηρώδης, η κατάληξη του Ιακώβ και του Ισάφ. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 15. Η μέρα που ο Κύριος θα κρίνει όλα τα έθνη πλησιάζει. Ο Κύριος λέει, αυτό που κάνατε στα αδέλφια σας θα το πάθετε κι εσείς. Το κακό που κάνατε θα πέσει πάνω στο κεφάλι σας. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η φράση, η μέρα του Κυρίου, είναι μια φράση που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη χρονική περίοδο που ξεκινά από την περίοδο της μεγάλης λήψης. Εμείς τώρα ζούμε στην εποχή της χάρης, στην εποχή του Χριστού. Στην εποχή μας η έμφαση δίνεται στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο παίρνει τα πράγματα του Χριστού και τα αποκαλύπτει σε εμάς. Μετά την αρπαγή της Εκκλησίας από τον κόσμο αυτό, η μέρα του Κυρίου θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει με σκοτάδι και κρίση, που είναι η περίοδος μεγάλης λήψης. Μετά από αυτή τη φοβερή περίοδο, ο ήλιος δικαιοσύνης θα ανατείλει. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη γη να ιδρύσει το βασίλειό του. Και βέβαια η μέρα αυτή είναι κοντά. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει στη γη για να ιδρύσει το βασίλειό του, όλα τα έθνη θα κρυθούν. Όπως περιγράφει και ο Κύριος μας Χριστός στο κεφάλαιο 25 του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Πολύ ειλικρινά, δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με τα πολύ παλιά έθνη που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Το πότε δηλαδή θα κρυθούν. Το θέμα είναι ότι θα κρυθούν στο τέλος, στο μέγα λευκό θρόνο που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 20 και εδάφια 11 με 15. Κάποιοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Εδώμ θα ζήσει την πλήρη οργή του Θεού όταν ο Κύριος Χριστός θα εκτελέσει την τιμωρία του Θεού πάνω στον Εδώμ και στους συμμάχους του που έχουμε στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 63 τα πρώτα 6 εδάφια. Κάθε έθνος είναι υπόλογο μπροστά στο Θεό. Ο λόγος του Θεού μας το ξεκαθαρίζει. Για παράδειγμα στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 21 τα πρώτα 3 εδάφια. Αν τη ευρεθεί πεφωνευμένος εν τη γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδησε, δι' να κληρωμείς αυτήν, πεσμένος στην πεδιάδα και είναι άγνωστος, τη εφώνευσεν αυτόν, τότε θέλουσι εξέλθει η πρεσβύτερή σου και κριτές σου, και θέλουσι μετρήσει προς τας πόλεις τας πέριγης του πεφωνευμένου. Και της πόλεως, ή της είναι η πλησιέστερα εις των πεφωνευμένων, η πρεσβύτης πόλεως εκείνης θέλουσι λάβει δάμαλην, ή της δεν επευλήθη εις εργασίαν, ουδέ έσυρεν υπό των ζυγών. Με άλλα λόγια, όταν ένας άνθρωπος βρισκόταν σκοτωμένος έξω στους δρόμους, μετρούσαν τις αποστάσεις και καθοριζόταν ποια πόλη ήταν πια κοντινή και αυτή έπαιρνε ευθύνη. Η πόλη λοιπόν αυτή ήταν υπεύθυνη να αναλάβει, να διαλευκάνει την υπόθεση και να βρει αυτόν που διέπραξε το έγκλημα. Οι χριστιανοί έχουν την ευθύνη σαν πολίτες του έθνους στο οποίο ανήκουν να ασκήσουν όσο γίνεται περισσότερη επιρροή για να οδηγήσουν ανθρώπους στο Θεό. Δεν εννοώ ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους πιστούς για τους δικούς τους σκοπούς. Κάποιοι πιστεύουν ότι η πολιτική είναι πολύ βρώμικη και οι χριστιανοί δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν. Πιστεύω ότι ένας αληθινός χριστιανός πρέπει να είναι πρόθυμος να σταθεί στα δυο του πόδια και να υπηρετεί στο Θεό όπου και αν αυτός τον καλέσει. Ο εδώ καταστράφηκε όπως ο Βδιού είχε προβλέψει. Στην αρχή εχμαλωτίστηκε από τη Βαβυλώνα, αφού η Ιερουσαλήμ είχε καταστραφεί. Αυτό επιτεύχθηκε στέλνοντας κατασκόπους στην πρωτεύουσα, στην πόλη της Πέτρας, την απόρθητη, την ατρόμητη αυτή πόλη. Αργότερα οι Μακαβαίοι υποδούλωσαν τον Εδόμ και τελικά οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν τον Εδόμ όταν κατέστρεψαν και την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν. Έγινε εποχή ο Εδόμ εξαφανίστηκε σαν έθνος από την παγκόσμια σκηνή και ποτέ δεν είχε ακουστεί τίποτα γι' αυτόν. Όσο για σας, λαοί του Ιούδα, ήπιατε το ποτήρι της οργής μου πάνω στο Άγιο μου βουνό, μα όλα τα άλλα έθνη θα συνεχίσουν να το πίνουν δίχως τελειωμό. Θα το πιούν όλο και θα εξαφανιστούν, σαν να μην είχαν ποτέ υπάρξει. Ο Εδόμ λοιπόν θα υποφέρει με τον ίδιο τρόπο που προκάλεσε δεινά σε άλλους. Και ίσως η ιστορία να το αποκαλύπτει ότι όταν ένα έθνος διαπράττει δεινά σε κάποιο άλλο έθνος, θα έρθει η στιγμή που και το ίδιο θα δρέψει τα ίδια πράγματα. Τώρα, στα εδάφια 17 με 21, ερχόμαστε στο τελευταίο διαχωρισμό του μικρού αυτού βιβλίου. Είναι μόνο λίγα εδάφια και αφορούν το λαό Ισραήλ. Για τον Εδόμ ήταν καταστροφή, για τον Ισραήλ όμως είναι αποκατάσταση. Το μικρό έθνος του Ισραήλ χωρά στο μεγάλο πρόγραμμα του παντοδύναμου Θεού. Τα πάντα χωρούν στο πρόγραμμα του παντοδύναμου Θεού. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, άσχετα το ποιος είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός σε έχει σκεφτεί, αλλιώς δεν θα υπήρχες. Ήσουν στο μυαλό του Θεού πριν ακόμα γεννηθείς. Το μεγάλο ερώτημα είναι, θα τον ακολουθήσεις? Θα είσαι στην αιωνιότητα μαζί του? Θα ταχθείς εναντίον του? Τα σχέδιά του και το πρόγραμμά του θα διεξαχθούν ούτως ή αλλιώς με τον τρόπο που ο Θεός θέλει. Και καλό θα κάνεις να είσαι με το μέρος του. Διαβάζω λοιπόν τώρα το εδάφιο 17. Τότε όσοι γλιτώσουν θα βρουν άσυλο πάνω στο όρος Σιών. Το όρος αυτό, ξένος, κανείς δεν θα έχει δικαίωμα να το αγγίξει. Αλλά οι απόγονοι του Ιακώβ θα ξαναπάρουν τη χώρα τους από τους κατακτητές της. Η σωτηρία θα λάβει χώρα στο όρος Σιών. Αυτό είναι που προσφέρεται και σε εμάς σήμερα, όσους Χριστός είτε στη γη και πέθανε στο Γολγοθά, για όλους εμάς τους ανθρώπους, και θα έρθει ξανά εδώ στη γη. Θα έρθει στην Ιερουσαλήμ και θα κυβερνά από την κορυφή του όρους Σιών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αγιότητα στο μέρος εκείνο. Είναι τόσο μακριά από το Θεό όσο είναι μακριά και κάθε άλλη πόλη. Δεν υπάρχει αγιότητα, αλλά θα γίνει άγιο το μέρος όταν Σου Χριστός βασιλεύει εκεί. Πως γράφει το κείμενο, ο οίκος Ιακώβ θέλει κληρονομήσει τα κληρονομία αυτών. Δεν έχουν κληρονομήσει αυτά που τους ανήκουν. Βρίσκονται στη γη τους, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν δικό τους έθνος και αυτό είναι αλήθεια. Έχουν επιστρέψει στη γη, αλλά όχι στο Θεό. Και σαν αποτέλεσμα δεν έχουν κληρονομήσει όλα αυτά που τους ανήκουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να σε περιμένει μια κληρονομιά και στο να είναι εκτίμα σου. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 18. Οι απόγονοι του Ιακώβ θα γίνουν σαν τη φωτιά. Οι απόγονοι του Ιωσήφ σαν τη φλόγα, ενώ οι απόγονοι του Ισάφ σαν το καλάμι. Θα τους κάνουν στάχτη και κανείς από τους απογόνους του Ισάφ δεν θα γλιτώσει. Θα έρθει λοιπόν η ίστατη τελική τιμωρία του Ισάφ. Πιστεύω ότι ο οίκος Ισάφ είναι ένα βασίλειο το οποίο δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στα αιώνια βασίλεια του κόσμου αυτού, το οποίο ανήκουν στα βασίλεια του Κυρίου μας Χριστού. Και τι είναι αυτό που εμποδίζει από το να βρίσκονται εκεί? Η περηφάνεια της καρδιάς τους, η στάση αυτή που διακηρύει την ικανότητα να ζει κανείς χωρίς το Θεό. Φίλε μου, αν είναι απόφασή σου να ζήσεις χωρίς το Θεό, θα ζήσεις χωρίς Αυτόν όχι μόνο τώρα αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτοί που κατοικούν νότια από το βασίλειο του Ιούδα θα κυριέψουν την ορεινή Εδόμ. Αυτοί που κατοικούν στη δυτική λοφώδη χώρα του Ιούδα θα κυριέψουν των Φιλιστέων τη χώρα. οι υπόλοιποι του βασιλείου του Ιούδα θα κυριεύσουν την περιοχή των Εφραίων και της Σαμάριας και οι Βενιαμίτες θα κυριεύσουν την ορεινή περιοχή της Γαλάβ. Οι εχμάλωτοι του Ισραήλ θα αποτελέσουν ένα μεγάλο στρατό που θα κατακτήσει τη χώρα των Χαναναίων μέχρι τη Σαρεφάθ και οι εχμάλωτοι της Ιερουσαλήμ που βρίσκονται στην Σαφεράδ θα καταλάβουν τις πόλεις της νότιας περιοχής του Ιούδα. Ο Ισραήλ θα αποκτήσει τη γη την οποία ο Θεός του υποσχέθηκε. Είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ μια γη που αποτελεί το από μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ακόμα και στην καλύτερη περίοδο του λαού Ισραήλ κατήχα μόνο ένα δέκατο από αυτό που είχε υποσχεθεί ο Θεός. Έτσι το τελευταίο εδάφιο του βιβλίου είναι το εξής. Όλοι αυτοί που βρήκαν σωτηρία πάνω στο όρος Ιών θα ανεβούν νικητές να κυβερνήσουν την ορεινή χώρα, την Εδόμ, και θα είναι βασίλειο του Κυρίου. Ο Θεός κινείται προς τα εμπρός σήμερα με ομαλό τρόπο, χωρίς να διστάζει προς την ολοκλήρωση του σκοπού του, δηλαδή να ιδρύσει το βασίλειό του στο όρος Ιών. Λέει ότι θα ανατρέψει και θα ξανά ανατρέψει τα έθνη μέχρι να έρθει αυτός στον οποίον ανήκουν όλα τα βασίλεια, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 27. Τίποτα δεν αποθαρρύνει, τίποτα δεν παρακάμπτει, τίποτα δεν αναβάλει τα σχέδια του Θεού από το πρόγραμμά του. Ούτε ο γιος του Ισάφ, ούτε κάποιος άλλος. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το Θεό. Ούτε ο περήφανος άνθρωπος που περπατά πάνω σε αυτή τη γη μπορεί να κάνει το Θεό να πιστοχωρήσει ή να εγκαταλείψει τα σχέδιά του. Οδεύει σήμερα προς την νίκη. Το βασίλειο είναι του Κυρίου. Οι άνδρες και οι γυναίκες προχωρούν με κεφάλια σκυφτά, μερικές φορές σαν τα ζώα. Και μόνο ένας μπορεί να τους σηκώσει προς τα πάνω. Ο άνθρωπος δεν είναι που εξελίχθηκε. Είναι ο Θεός ο οποίος κατέβηκε για να ανεβάσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε ψηλά, αλλά κατρακύλησε μέσα στην αμαρτία. Το θανατηφόρο δηλητήριο του άθεου υλισμού, του ανθρωπισμού, θα μας φέρει τελικά μπροστά στην κρίση του Θεού. Πολλές φορές λέει ο Θεός, έχεις ανυψωθεί υπερβολικά, μικρή άνθρωπε, αλλά τώρα θα σε προσγειώσω. Επίσης λέει μέσω του Υιού του, του Σωτήρα μας, και εγώ, σαν υψωθώ από τη γη, όλους θα τους προσκαλέσω, όλους θα τους προσελκύσω σε μένα. Ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις, φίλε μου? Την κατηφόρα της περηφάνειας, της απεσιοδοξίας, της απιστίας? Εσύ που πλάστηκες καθομοίωση του πατέρα, μπορείς να ανεβείς ψηλά. Μπορείς να καταλήψεις την υπερηφάνεια και να φτάσεις αβοήθως στο σωτήρα. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας σηκώσει. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, θα συνεχίσουμε άλλη φορά με ένα καινούριο βιβλίο.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.